Азатлык радиосу силе микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Табип Андрей Железновны өзү жасаган куралдан атып өтүргөн 86 жаштык Мисбах Сахабетдиновга Шалла мекемеси 6 жылда эч айга эрегинен махрум этүү карары чыгарды. Финляндиянын Хельсинки шаарында Карим Тинчорин театры өзүнүн 2 спектаклин көрсөтөчөк. Тапшыруу азагында Түркияда Кырым татар жаңылыклары болушат.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосу.
Табип Андрей Железновны өзү жасаган куралдан атып өтүргөн 86 жаштык Мисбах Сахабетдинов Хашалы мекемеси 6 жылда эч айга эрегинен махрум этүү карары чыгарды. 21 апрелге белгиленген мекемени кимдердир эки эле ишке бөлдү. Мекеме эртең 10 жартыга белгиленген иде. Адаттагы чогуу соңары башланды. Кази башта ок шундай иш тартибин иглан ите. Биринчи этип айыплануучу Мисбах Сахабетдиновго соңгу сөзүн айтырга мүмкүнчүлүк беребиз. Айтыр сөзүңүз болсо, айыплануучу башлый аласыз деди. Мисбах бабайда бир кадар толкундануу хисслери сезилди. Шулай да шоктуу тыныч тоош менен мекемеде соңгу сөзүн айта алды.
Вафат болды. Желтәшті бір жыл болмады. Ұлттығы туған елінің 1888 жылы 1988 жылы өлді. Желтәш кеттіктен де бұл елді. Ол бірінші бөзіне құрысында қатнаштан. Германияда. Анары өзігеліш елді, есіктер Австрия арқылы.
Австрия арқылы.
Пашып қайттан арасында.
Через Австрия. Мокскрация. Вернусь на
руку. Наш убили елді болмаса, сендер шпедиткен бұрыры. Амин. Маны дешіне айтарға жыл, он жыл керек. 86-да.
Мен
әткен яшына жете алмайм енді білгені. Мен үшін дегенде, мен Россия түрмесінде отырдым. Оның айырмасы барды.
Российская түрме большая.
Ну, мен сұлттан шұры қарастырай алам енді. Мен бірінші, мұны Железов әпендінің семьясында, мұна мені Булдра Салар Гапуи Ценариде.
Получается, я хочу попросить прощения у Сии Железновок, если они пришли снова перепростить.
Наша школа ведь...
Я понимаю, да, я поступил плохо.
Мелинде, Мелинде Гапуи это Алмаслав, Алмаслав,
я понимаю, что
они не простят.
Несмотря на это, я прошу.
Аларгада ведь овер. Мелинде
ведь овер. Мне очень тяжело. Мне тяжело.
Жалғаш іш болды енді, жалғаш. Мен мұны бір ұстайдым, но бір ұстайдым.
Сейчас это ошибка. Я, конечно, делала, знаю, но сейчас уже, я считаю,
это ошибка. Большая. Мы сұлттан сұрайым, мұна, менден әрәдзеш үпкәләш деген шетелі болмас. Прокурорға да, сұлтқа да. Адвокатқа да. Законно. Сейчас мы раз отбьем,
отбьем. Законно лучше вам.
Но мы видно, я же не влезся, мы им повру норма.
Знаете, сколько мне лет, знаете,
что у меня
есть болезни.
Запол, где я наберешь, хабан, шумлян, шумляна, грушевля.
Я борюсь с запором.
Мы им простатит себе. Как бы это нас она где-то как бы стоят туалетка.
Желаю, что и меня в туалет провожаю.
Будете врачтан на лугу на вас, или так и тюши штан, наверное, тюши штан, наверное.
Ну, а врача, конечно, справок нет.
Суд, ну, делался на три капуны.
И сейчас уже проделаны...
Плачала,
мен
стрелянда, бу, жекті бәлтіргі, менала, пайдасы ұқтырмада ұқтырып, көкіметті де пайдасы ұқырас ұқтына, сұрттада пайдасы ұқтырында, мен ғақой тегір, мен бұлдан сағыз,
ұқтар
сағыз, мен әреза ұрыздым.
Я буду вам благодарна, если согласен.
Сырмада утрала, ряд полнода.
Здесь
все равно
у меня уже...
Меня все равно будет башка
следует. Виновна, совершенное преступление. Предусмотрено частью 1 статьи 105 УК Российской Федерации. И назначено наказание в виде лишения свободы. На срок 6 лет, 3 месяца. С отбыванием исправительной колонии строгого режима. Он понял? Он понял?
Да.
Понял? Меры заключения Сахаб Будина до вступления приговора законной силы оставить содержание под стражей. Срок наказания исчисляется 21 апреля 2016 года. За честь него содержание под стражей с 11 декабря 2015 года по 20 апреля 2016 года. Оправдать Сахаба Будинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 1 статьи 10.23 УК РФ Федерального закона номер 25 июня 1998 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 10.22 УК РФ за отсутствием состава преступления. Оправдать Сахаба Будинова по обвинению в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ за отсутствием события преступления. Признать за Сахабутдиновым право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием на основании пункта 1 части 2 статьи 133 УК РФ в связи с оправданием по части 1 статьи 223 УК РФ Федерального закона от 25 июня 2008 года номер 92 ФЗ, части 1 статьи 222, части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Засыхать Сахабутдинова в пользу Жезновой 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Дейді Шалла мәхкәмәсіндегі қазы Мисбах Сахабетдиновқа хакім қарары шығару видеосын біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Тапшырубызны дәвам итебіз, сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан һәм Русия арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең вакыты чыгарга дип күп вакыт калмый. Русия президенты Владимир Путин 10 еллык килешүне раслаган канунны 2007 елның 26 июлында имзалаган иде. Күренгәнчә, килешү вакыты чыгарга 1 елдан артык калып барса да, Казан һәм Мәскәү арасындагы шартнаманы яңарту өчен Татарстанда эшләр башланмаган әле. Азатлыкка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әлегә вакыт бар дип белдерде. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов бу шартнаманы вакыты айтылар деген фикердә. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Киләсе елга Мәскәү, Казан арасындагы Татарстан белән Россия арасындагы шартнаманың вакыты чыга, мөддәте чыга. Нишедерәк киләчәктә нәрсә булыр, бу мөддәтне яңарту эшләре алып барыламы? Нишедерәк үнесез киләчәк нишедерәк булыр?
Мия калса, аны дәвам итерләр аның пролонгация дигән нәрсә бар инде. Имә, шул аның өчен әллә ни кирәкме итеге җыелып нитергә? Безнең парламент һәм Россиядә аны дәвам итә дә бетте шуның белән. Мия калса шулай булыр дип уйлыйм.
Әле бүгенге көндә бу турда сүз күтәрүче юк документларны?
Юк, аның артык кирәге дә юк. Анда нәрсәдер тагын истәмә, ниндидер мәддәләр кирәкмесен, әле булганы да үтәлсә яхшы, име. Шуңар теге яктан да, бу яктан да беркем дә андый инициатива белән чыкканы юк.
Яисә бу менән бу теге президент атамасы ничек Татарстанда калды, шуның шикелле шау-шусыз гына онытыла торган бер документ булып калмасмы?
Ну, онытылган документ дип ул бездән тора инде. Име, анда бит кирәклеге язылган. Инде бүген аны тормышка ашырырга кирәк икән. Анда безнең үзебезнең парламент бар име Татарстанда. Ул эшләргә тиеш, безнең кабинет министры бар, алар эшләргә тиеш. Шул шуннан гына тора.
Гомумән алганда, менә шушыңа, шушы шартнама аша караган вакытта бүгенге көндә Татарстан Русия күләмендә Федерализм не дәрежеде бар му, сақлана му, неларған дебея бересіз?
Ну, федерализм деген ол сөзіні бек яратып тұрмейлер енді Ресейде. Ләкін біздің үшін бұл тіп не юнәліш. Һәм әйтер едем, қоядыр ол юғалды, қоядыр сақланды. Мына біз әлі бүгінгі күнде Моравияда, ме Чехияда, мына бұл тышқы кішілер көздігінен қарағанда бұл шын федерализм. Әйінді қоядыр қарасақ біз салым көздігінен, ме күпме Татарстан төлей. Мәскәуге мұнда федерализм бек көрініп бітмей. Ләкин Татарстан үйренді енді шілерге, ол бәрбір салымны көп төлесе де көп көп кіне қойтарады теге Ресей структуралары аша. Но мұнда бюрократия өсіп кейті, ләкин ништейсің енді, Ресейде бюрократия бек күшілі.
Әғіммен башқа республикаларда бар бітәлі Татарстаннан қаламына шушы федерализм көзілігінден қарағанда Ресейеде?
Аны білесімі, мен қызғаныш енді, қоядыр башлағанда бік матурғына башланған еді, қам федерализм да өсіп кеткен еді. Ләкен қой бір республикалар, қам үлкәлер енді, мұна бұл суверенитет мәселесіне нешіктір ойын түсілі қорадылар, емі мұна жеңілшегіне. Әбіз бетшіннан да тігі жаныбыз білен, тәніміз білен беріліп, аны аларға тұрышты. Шоңар ол, біз аны көпіне ала алдық, шоң қатлы қалдық. Әтігілер енді ойнағаш, шол ойын болып қалды. Міне, мәселен, Қорасағыз баш нефтіней ме? Ненде қалды қазір? Башқұрстан юғалтты, міне, өзінің экономиканың негізін. Әбіз Татарстанда аны сақлап, аны бүтін экономиканың негізіне салдық, әм алға барабыз. Шоңар міне, бүтін үлкелерді де шулай рақ болып шықты. Қызғаныш бұсы.
Русия ғымымен дүнияның өрнәк болған федерализм сұшындай бұлдыра алам, аның үшін нәрсе ішілерге керек?
Аның үшін нендейдір бір кризисқа ләксе, саяси кризисқа. Хәм мына бойынды мавыққан тігі вертикал власти деген әзгіне ұмтылса, шында енді ол әзгіне әкірінгіне қойта башылар федерализмға. Мия қолса, аның бүтән юлы да йоқ. Енді ол алға қараса Татарстан, ой, Ресей, аның бірден бір шол жолы федерализм аша деп ойлаймын мен.
Әмнәнші ойлайсыз Татарстанның бәйсізлігі, яйсе тағында кеңірек мүмкіндіклерге ие болуы, тағында кеңірек құқықларға ие болуы, бұл кризис болса, федерализм жолына басса Русия мүмкін ме?
Мүмкін. Мұнда көп нәрсе тұра экономикадан. Әйе, әлбәтті. Сенің енді нық экономика болса, сенің көпімі вазифаң бар екен, аны бек ойламасаң да бұла. Ресейді ашын дейір әкбет, қәрілер. Аның бек законға қарамайлар, кімді ақша бар екен қарайлар. Шоңар біз бүгін кімді ақша болғанда көп нәрсені қалит алабыз.
Қойшан сұң мені Русия конституциясы да нормал қануннар да шол шартнаменің өтелмеген үлішілері де өтеле башылар. Сұмының үшін нәрсе ішілер, нәрсе керек?
Ну, аны сіз бек ауыр мәселе бересі, ме? Бізден тұрмай біт ол. Ол Русияда аңнашылайынды қануннарыны бек яратмадылар. Бір яқтан енді бек қаты қануннар қабыл етелер екінші яқтан өтемейлер аны, ме? Бұл Ресей үшін бектігі табиғи қызғанышқа қаршы.
Бар бір нендер өзгәрішілер болар деп?
Әлбәтті, сөзде ең. Ол бет дүния алға барғанда, ме? Сен қоядыр ерақтағына қала алмайсың. Енді Ресей бет ол ана... Бүтін дүнияның ярдысы шол, ну, ярдысы түгіл енді жейден біріліші. Шоңар әлі иқтисат яқтан қарасаң, саяси көзіктен қарасаң, ол қоядыр шетте бола алмай. Ол өзі де сезе, ол бетміне санкциялар кірттілер де, қазір Мәскәуде қафалана, мен неше қаны бітірге екен, кері қойтырға екен. Шоңар ол бәрі-бір басым ясы. Кіші бет қазір бұлайғына тігі телевизор ғына қарап қына, аңар шанып қына ешәмей. Әзір интернет бар, ешілер енді бөтенше өсті, алар совет шырынан қалған балалар төгіл. Татарстанда мұна сезілі ол, мұна суверенитет кабыл иткен заманында алар үсә баштан туган име алар бүтәнчә үсте. Россиядә дә шулай. Шулай булгач ул узакка бармас дип уйлыйм.
Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хәкимов белән Маил Алан сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23-24 апрель көннәрендә Финляндияның Хельсинки шәһәрендә Карин Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры үзенең 2 спектаклен күрсәтәчәк. Бу хакта Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла белән сөйләштек.
Тинчурин театрының юс Таера мәйданында без аларны каршы көтәбез, алабыз аларны монда. Сөем Нисаметдин белән Анасын Кадри Бәдретдин белән каршы алабыз аларны, шунда килеп торабыз аларны. Таераләре төште әле монда.
Бу татар мәхәлләсендә көтәсез инде әйме бинада? Татар мәхәлләсе бинасында.
Әйе, бу татар әйе. Финляндия төркләр берлегенә без бу культура әйе табия әйе.
Ничә кеше киләләр алар?
Андан 10 кеше килә, андан килә. 5 хатын, 5 ер кеше килә.
Аха, ике спектакль күрсәтәчәкләр инде алар әйме? Берсе Сигымырны.
Алар ике әйе, ике спектакль күрсәтәләр монда, әйе.
Ул спектакльләрне үзегез сайладыгызмы, яисә алар тәкъдим иттеме?
Алар тәкъдим иттеләр, әйе.
Элек белүебезчә, Финляндия татарлары күбрәк Камал театрын гына чакыралар иде. Бу Тинчурин театры белән хезмәттәшлек кем тарафыннан менә билгеләнде? Сез ничек кайчан сөйләшү булды?
Без аны тырыштык инде ничә еллар аннан соң, 2014 еллар соңгы без Аллах белә элемтә ойайды. Без әлдә Казанда булды, 2014 елны үчә булды Кадрия ханында, Сөйем ханым белән без анда Казанда идек. Ол вакытта без сөйләшкәдек бу Тинчурин театрын, чөнки ол Финляндиядә булмаган, без аны биттеләдек, чөнки ул бит Атуле театры бу Тинчурин театры, ди. Шуны без дә, чөнки Камал театры бер ике мәртә Финляндиядә Хельсинкада булган, да әле бу Тинчурин театры безгә бик һәйбәт булды күрергә әле, анда килә, аны да китерә алдык монда Хельсинкага, ул бик яхшы булды.
Спектакльләр шул сезнең ислам үзәгендә, татар ислам үзәгендә буламы, яисә каядыр ниндидер театрда булачакмы?
Юк, хуш килдек, без монда булабыз, үз нидә, Байрам залында була, бу татар ниендә була, кая мәчеттә, без анда байрам залында һәркасын рәтләнә анда. Ләннәсен базар көне зурлак, чай кича була анда бездә.
Финляндия татарлары оешмасының мәдәният өчен җаваплы вәкиле Тарик Кафиятулла сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре карылтайы май аенда Анкарада узачак. Анда Кырымнан яшьләр катнашуы икеле күбрәк диаспорадан яшьләр булачак. Башта Төркиядә хәбәрчебез Зәфәр Каратай Русияның Кырым татар милли мәҗлесенә басымы турында сөйли.
2 сене әвел Кырымны басып үз топракларына кошкан Русия адым-адым Кырым татар халкының үстенә кетә ве аның үстендә репрессияларын күн-күндән көтәрә. Менә Кырым татар халкының 1991 сенесендә Советлар Берлеге таркаган сон, Советлар Берлегенең һәр ярендә ябылган демократик сайлауларнан топлаганнары, җыйганнары Кырым татар милли курултайы тарафыннан тәэсис ителгән ве Кырым татар халкын темсилгә сәләйетле ин үст орган оларак сайлаганнары ве бүгенге кадар чешитле сайлауларнан бу демократик курулышны дәвам иттергене Кырым татар милли мәҗлесенин фаалиятләрендән һәм Кырымдагы идаре, Русия янлысы идаре һәм дә Москва Кремлин бек рәхәтсезлек туя. Kırım Tatar Milli Meclisi faaliyetlerini toktatmak için Rusya yanlısı idare birinci kere Kırım Tatar Milli Meclisi'nin malların Kırım Fondu'nun mallarına el koygan ve Kırım Fondu hakkında sud açkan idi. Mına bunlarından toktamagan Rus idaresi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin muavini Ahtemçü Gözünü hapiske algan idi. Та сон Покланская Кырым татар милли мәҗлесенин фаалиятларын токтатмак өчен суд ачкан иде. Покланская бу суднын нәтиҗәсен беклемәдән дә 14 апрель көне Кырым татар милли мәҗлесенин фаалиятларын токтатканын илан иткән иде. Менә һәмән буның аркасында Русия Адалет Баканлыгы да Кырым татар милли мәҗлесенин ашыры тәшкилат yani radikal teşkilat statüsüne alınganın ilan etti. Buna böyle bir kararga bütün dünyadan katı reaksiyalar, itirazlar hemen yükselmeye başlandı. Amerika Dışişleri İşleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasak edilmesinin köterilmesi için Rusya'ya çağrı yapkanların, davet etkenlerin böyle bir istekte olganların bildirdi. John Kirby yapkanı pres konferansiyada Kırım Tatarlarının demokratik bir müesseseleri olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toktatılmasının, yasaklanmasının kabul edilmez olganın bildirdi. Hemen bunun bağlı olarak Avrupa Birliği ve başka pek çok memleketlerden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetlerinin toktatılması ve onun radikal örgüt statüsüne alınmasına itirazlar geldi. Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın Kırım işlerinin alakalı idaresinin başı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bunun alakalı olarak görüşlerini bildirdi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ötken hafta sonu 14-15 Aprel günlerinde İstanbul'da yapılgan İslam İşbirliği Teşkilatı azalarının zirve toplaşığına iştirak etkiledi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu toplaşıklardan son daha birkaç gün daha İstanbul'da kaldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Devlet Televizyası TRT Avaz kanalında Dünya Kun Tertibi adlı programına iştirak etti ve bunda bir saat boyunca verilgen suallerini cevaplandırdı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu TRT Avaz kanalındaki programda Kırım'daki şimdiki vaziyetin Stalin devrinden, Sovyet devrinden ta hukuksuz olganın bildirdi. Şimdiki halde hiçbir hukuk, hiçbir hak, hiçbir şey gözetmiyorlar. Hatta adam öldürmeni, adam kaçırmanı bir tehdit olarak aleni bir şekilde Kırım Tatar halkına karşı kullanırlar. Rusya taraflısı olmagan, Rusya yanlısı idarenin isteklerini yerine getirmegen insanlarga aleni olarak siz kaçırılmaktan korkmaysınız mı? Ya bir sabah balanız işke ketkende, mektepke ketkende kaytmasa, coyulsa ne yapacaksınız gibi aleni milletler ara hukuka, insan hak hukuklarına asla gelişmegenin bildirdi. Program alıp barıcısının Putin'den olan görüşü hakkındaki sualini, Putin nasıl bakkanı hakkında da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'in aytkanların dikkatke almamak gerek. Biz onun görüştük. Eğer Putin Kırım Tatar halkını seve olsa, Kırım Tatar halkını düşüne olsa, bir an evvel armiyasın, askerlerin Kırım'dan çeksin, alıp ketsin ve Kırım'ı Ukrayna'ya taşlasın dedi. Ve ondan sonra yardım edecek olsa Ukrayna'nın başlıklarından bir araya gelip Kırım Tatarlarına nasıl yardım yapacağını kararlaştırsın. Çünkü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve onun neticelerinin de Rusya'da sorumlu, Rusya'da mecbur bu sebepten dolayı Kırım Tatarlarına yardım etmeye, onların bu sürgünün neticelerinin ortadan kötermeye Rusya'da borçlu dedi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. TRT Avaz kanalındaki programasında Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın neticelerinde ne kıymet kesti. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde ne yazık ki İslam dünyasının Müslüman memleketlerinin problemalarından dolayı ve içinde olan vaziyetlerinden dolayı Kırım Tatarlarının meselesini ve diğer pek çok yerdeki azlık Müslüman halklarının meselesini gerekli derecede kıymet kesmegenin kolga almaganın bildirdi. Ve İslam memleketlerinin tenkit etti. Ve gelecek günlerde çeşitli İslam memleketlerinin ziyaret edeceklerin ve bunlara vaziyetlerini anlatıp niçin yardım etmeyenleri, niçin Kırım Tatarlarına karşı, Müslüman Kırım Tatarlarına karşı gerekli derecede alaka göstermeyenlerin soracakmız dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı Rusya hakimiyetinin yapkanı bu teşebbüsler elbette ki diasporadaki Kırım Tatarlarına da katı reaksiye doğru. Dünya Kırım Tatar Kongresi de hemen bir bildiri neşretip Kırım Tatarlarına terörist gibi yanaşkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt gibi teşkilat gibi göstergen Rusya'nın öz tarihine bakmalı. Çeçenistan'da, Afganistan'da, Suriye'de ve başka yerlerde yapkanı cinayetlerinin özünün terörist memleket olganına bakmadan bütün ömrün demokratik terörge şiddetke başvurmadan demokratik usullerinden alıp bargan Kırım Tatar halkına ve milli hareketine böyle bir yakıştırmanın yanı bir Hitlerizm olganın bir Hitlerizmini doğurganın bildirdi. Dünya Kırım Tatar Kongresi bütün dünyadaki milletlerini ve teşkilatlarını Kırım Tatar halkına yardım etmeye davet etti. Ve yanı Hitlerizmge yol açılmamalı, bu toktatılmalı dedi. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin terörist örgüt teşkilat gibi, radikal örgüt gibi gösterilmesi hakkında Türkiye'de çeşitli gazetelerde, televizyalarda ve radyolarda pek çok interviewler verdi. Zafer Karatay, hususan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ne böyle bir bakkan Rusya'nın öz tarihine bakması gerekliğin ve özünün dinime sökken bari Müslüman olsa adlı atasözün böyle bir kararga pek gelişkenin bütün her bir işi demokratik usullerinin hiçbir terörge şiddetke başvurmadan vatanlarına kaytkan Kırım Tatarlarına karşı ve onların saylaganları milli meclislerine karşı böyle bir karar algan Rusya'nı böyle bir kararla Kırım Tatar halkını ve onun kureşin yakından takip etkenler için küldürgenin ve bunun traji komik bir vaziyet olganın bildirdi. Kırım Tatarlarının Kırım Tatar Milli Meclisi böyle hukuksuz şekilde yasak etilse de Kırım Tatarlarının birlik ve beraberlikten vazgeçmeyeceklerinde bildirdi Zafer Karatay. Özellikle de İslam memleketlerinin böyle bir vaziyetke ta aktif suratte alaka göstermeli gerekkeninde aittı. Diğer taraftan da Kırım Tatar Yaşlar Kurultayı'nın da hazırlıklarının ketkeni bildirildi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin yaşlar grubasının bildirgenine göre bu seneki Kırım Tatar Yaşlı Kurultayı 12-15 Mayıs günlerinde Ankara'da geçirilecek. Kırım'ın vaziyetinden dolayı bu sene belki Kırım'dan yaşlar gelmeyecek olsa da hususen diasporada üniversitelerde okuyan Kırım Tatar yaşları Türkiye'deki bütün şehirlerdeki Kırım Tatar cemiyetlerini temsil etken yaşlar Ankara'da cığılacaklar ve bu kurultayın hemen arkasından 15 Mayıs günü Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak Büyük 18 Mayıs 1944 sürgünün hatırlav ve Rusya'nın represiyalarının proteste etilu mitingine iştirak edecekler ve ondan sonra yaşlı kurultayı da yekunlenecek bu seneki.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay neşittik. Hörmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.